Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа, во них објавуваме. Обвинителните акти за истрагите на СЈО и нападите од 27 април во собранието се само дел од приоритетите пред наследникот на Зврлевски, велат експертите. Дали практиката секоја недела да има претенички прашања ќе биде во функција на поголема контрола врз владата. Атина ќе се обидува да го искористи и најбенивниот настан за да докаже дека Македонија ја крши времената спогодба, коментираат поранешни дипломати. Емисијата најпрвен прегледот агенцијски вести. Со 64 гласови за и ниту еден против и воздржани, собранието по владнето на продолжението на шестата седница го разреши државниот јавен обвинител Марко Зврлевски. На гласањето не присуствува претениците од ВМРО-ДПМНЕ. Координаторот на претеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски процедурално на почетокот од седницата побара таа да се прекине и се повика на ставот на антикорупцијската комисија дека постои законска пречка да се именуваат и разрешуваат лица за државни функционери. Председателот на собранието Тал Џафери изјави дека единствен надлежен за автентично толкување е собранието, односно законодавно-правната комисија. Судскиот совет донесе одлука за одземање на имунитетот на судии. Седницата беше затворена за јавност. Известно е дека се работи за 5 судии на Управниот суд, обвинети во предметот Титаник 2 на специјалното јавно обвинителство. Овој случај се однесува на изборни нерегуларности за локалните избори од 2013 година. Полицијата информираше дека во североисточниот шпански град Барселона комбе удрило во толпа пешаци. Во централниот дел на Барселона, во огромен судир предизвикан од страна на поединец кој возеше комбе, има многу повредени, се навидува во сообштението. Областа околу инцидентот е затворена, а неколку амбулантни возила и полициски возила се на местото на настанот, се вели во извештаите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По разрешувањето на јавниот обвинител Марко Зврлевски следува процедура од најмалку еден месец за избор на негов наследник. Трката за оваа функција неофицијално е почната, а во јавноста се шпекулира за неколку кандидати кои доаѓаат од адвокатската и професорската фела. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Обвинителни акти за истрагите на специјалното јавно обвинителство, расчистување на нападите од 27 април во собранието, празнење на фиоките на обвинителите од неразрешени предмети, воведување ред во јавните обвинителства, како и внатре кадровски смени на луѓето кои на тие позиции дојдоа од политичките тефтерчиња, се само дел од приоритетите на новиот државен јавен обвинител, велат правните аналитичари. Тие објаснуваат дека нема да му биде лесно на тој што ќе се нафати да работи оваа работа, имајќи и в предвид каква е досегашната состојба со јавното обвинителство. Наследникот на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски ќе има полни раце работа и 24 часа во еден ден ќе му бидат малку, ако навистина засука ракави за да спроведе реформи во јавното обвинителство, вели поранешниот председател на Врховниот суд Дани Илиев. Тој објаснува дека без кадровски смени, особено во Скопското обвинителство, нема да имаат ефект реформите.
Па, ако тоа не се случи, ништо нема да се постигне. Само јавниот обвинител на Македонија ништо не може тој да сам да направи. Натре има еден куп луѓе кои се влезени по разни основи, од основните јавни обвинителства, поготово во Скопското јавно обвинителство, кои сведоци сте и јавност е сведок на многу постапки кои се уште не се ни отпочнати, нити пак има намера да се отпочнат. Сето тоа треба да се отвори, да се види што е, зашто не е постапувано и така натаму.
Во меѓувреме тивко течат и подготовките за трката за наследник на Зврлевски. Во јавноста веќе се шпекулира со звучни адвокатски имења и неколку професори кои досега во јавноста покажали интерес за таа функција. Јавен обвинител на Република Македонија е функционер именуван од собранието по предлог на владата со мандат од 6 години и право на повторно именување. Според законот за јавното обвинителство, собранието на предлог на владата го огласува именувањето на јавен обвинител во службен весник и во најмалку 2 дневни весника. Следува рок од 15-тина дена на пријавување на кандидати, разгледување на нивните биографии, пошто Советот на јавни обвинители повторно во рок од 15 дена и одговара писмено на владата со свое мислење за кандидатите кои ги исполнуваат ispunуваат законските услови за да застанат на таа функција. Потоа владата предлогот за наследник на Зврлевски заедно со мислењето од Советот на јавни обвинители го доставува до собранието. Ова значи дека најмалку еден месец ќе потрае процедурата за избор на предлог на нов државен јавен обвинител. А потоа таквиот предлог на седница во собрание ќе го разгледуваат пратениците. А тука рокови за кратка дискусија нема.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Погрчката реакција на присуството на македонскиот генерален консул во Торонто Јовица Палешевски не настан, кој според Атина и редентистички, домашните експерти велат дека Атина ќе се обидува да ги скористи и најбенигниот настан за да докаже дека Македонија крши времената спогодба. Срген Стојанчов.
Грција ќе го искористи секој случај без разлика колку и да е банален како изговор дека Македонија ја крши времената спогодба, велат поранешни дипломати по грчката реакција на присуството на македонскиот генерален конзул во Торонто Јовица Палашевски на настан кој според Атина е иредентистички. Конзулот учествувал на илинденски пикник во организација на македонските иселеници во Канада, каде што одржал говор. Во позадина на подиумот на кој зборувал Палашевски, според грчкото МНР имало и редентистички символи. Карта на голема Македонија која вклучува и грчки територии и сонцето од Вергина. Поранешниот македонски амбасадор во Грција Љупчо Арсовски вели дека македонската диаспора во целиот свет со децении организира илинденски собирања и оти македонската дипломатија секогаш го обележувала тоа со своје присуство и со пригоден говор. Не постои никаква одговорност кај македонскиот конзул, деците на Арсовски.
Конзулот не е автор на целата иконографија, ниту ги испраќа поканите, ниту е организатор. Тоа, мислам, дека завршува, да речам, еден дел од одговорот до јужниот сосед, кој безпредметно тука се наметнува за тоа позадина, мислам, дека стои нивниот, да речем, обид по секоја цена да се види дека македонската страна ја крши времената согласност.
Арсовски посочува дека токму Грција со блокирањето на членството на Македонија во НАТО е таа што ја прекршила времената спогодба, за што има и пресуда од Хашкиот суд. Поранешниот дипломат Благој Зашов се согласува дека ова е само повод за Грција повторно да укаже дека Македонија продолжува да поддржува иредентизам.
Такви сени ќе има и понатаму во диаспората, но најважно е што овде владата размислува и што овде македонците како се однесуваат и дека свртена е една страница во односите со Грција и дека ќе се работи на добрососедска соработка и барање решение за името.
Грчкото Министерство за надворешни работи го осуди учеството на македонскиот генерален конзул во Торонто Јовица Палашевски на илинденскиот пикник во Канада. Сепак и покрај промената на власта се чини дека иредентизмот и понатаму е доминантна државна идеологија и секојдневна политичка практика во нашата соседна земја, стои во соопштението на Министерството за надворешни работи на Грција. Македонското министерство за надворешни работи пак се уште работи на расчистување на случајот и кога ќе се соберат сите податоци и потребни детали ќе објави и официјална реакција и до објаснување на она што навистина се случило.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Барањето на премиерот секоја недела да има тематски пратенички прашања, експертите велат дека оваа практика на парламентот ќе ја зголеми транспарентноста на власта. Председателот на собранието Тала Џафери треба да го одреди времето и форматот на пратеничките прашања. Пелагија Стојанчова.
Парламентот прво треба да профункционира во вистинската смисла на зборот, за да почне да ја врши својата улога на контролор на извршната власт. Велат поранешни пратеници по барањето на премиерот еднаш неделно да има тематски пратенички прашања. Освен редовните, кои се одржуваат еднаш месечно, премиерот Зоран Заев побара од председателот на собранието Талат Џафери да се одреди термин еднаш неделно владата да одговара на пратенички прашања во трајање од еден час. Поранишниот парламентарен спикер Стојан Андов вели дека практиката секоја недела да има пратенички прашања ја има во британскиот парламент, а дека во нашиот засега се застапени бојкот и блокади. Тој вели дека доправа треба да се договори форматот, но во секој случај е добра работа. Само изразува сомнеж дека би било возможно во македонски услови.
Прво да обезбедиме собранието редовно да се држи извршува функција. Ако тоа се постигне, тогаш треба да се види дали не може еден ден на вистина да биде соочување на патениците со владата. Тоа би разголемило пред јавността одговорността и на патениците, и на владата, на представниците на владата. Кој ќе ја тера работата, ама и кај патениците ќе се види дали некој ги раздел работите па да поставува прашање или седи таму само да праве збрч.
Во британскиот парламент еднаш неделно пратениците поставуваат прашања до премиерот, а има и политичка пресметка на премиерот со лидерот на опозицијата. Поранешниот пратеник Исмет Рамадани вели дека ќе се зголеми одговорноста на владата ако секоја недела се соочува со пратениците.
Време беше еден премиер во една влада да се определи за поголема транспарентност и отчет кон парламентот, тоа значи и отчет кон граѓаните, зашто таму се представниците на граѓаните, пратениците, а во исто време тоа е и порака за другите институции, дека парламентот е главниот стол, а во исто време граѓаните се секогаш ќе бидат информирани како и што се работи во владата.
Предвидените реформи во Собранијето се дел од владиниот план 369 за приближување на земјата до Европската унија.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk. Илјадници луѓе се собраа во повеќе градови во Соединетите држави против расизмот и насилните демонстрации на екстремните десничарски групи во Вирџинија. Во исто време државниот секретар Рекс Тилерсон оцени дека во американскиот јавен дискурс нема место за омраза и насилство. Гоце Танасов.
Дова дојде откако американскиот председател Доналд Трамп ги обвини двете страни за насилството во Шарлотсвил, во која загина една 32-годишна жена, а 20-тина други беа ранети. Насилствата беа предизвикани по протестите на повеќе групи од екстремната десница, меѓу нив и расистичката Ку Клукс Клан, како и неонацистите. Изјавата на Трамп веднаш беше критикувана од демократите, но и од неговите републиканци. Американскиот подпредседател Майк Пенс на пресконференција во Сантијаго за време на посетата на Чиле директно не одговори на прашањето за неговото мислење во врска со контроверзните оценки на Трамп за насилствата во Шарлотсвил.
And we're also praying that in America that we will not allow the few to divide the many.
Ние исто така се молиме дека во Америка нема да дозволиме неколкумина да го делат мнозинството. Силата на Соединетите држави е секогаш најголема кога сме обединети. Државниот секретар Рекс Тилерсон по средбата со шефицата на канадската дипломатија Кристија Фриланд во Вашингтон рече: И мислам дека затоа е соодветно да се коментираат неодамнешните настани во Вирџинија. Наша осуда на таков вид омраза и насилство. Едноставно, нема место за тоа во нашиот јавен дискурс. Американскиот јавен обвинител Джеф Сешонс пак, осврнувајќи се на настаните во Шарлотсвил, оцени.
Cannot, and in no way can we accept, apologize for racism.
Не можеме, никако не можеме да прифатиме да се извинуваме за расизам, нетолеранција, омраза, насилство и такви видови работи кои премногу често се јавуваат во нашата земја. Критики за изјавата на председателот Доналд Трамп дека и белите националисти и демонстрантите кои се против нив се виновни за насилството во Шарлотсвил дојдоа и од повеќе меѓународни организации за човекови права, како и од официјални представници на клучните американски сојузници Британија и Германија.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.